Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 4. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Nakon što je naredio trupama da se nakon vježbe povuku sa granice s Ukrajinom, Vladimir Putin održao konferenciju za novinare u Moskvi sa koje je poručio da ne priznaje ukrajinsku vladu u Kijevu. Podgorički aerodrom na par sati bio blokiran zbog lažne dojave o bombi. U Crnoj Gori je 15 kriminalnih klanova uključeno u međunarodno krijumčarenje droge, ocijenio State Department. U Hagu nastavljeno izlaganje hrvatskog pravnog tima u tužbi protiv Srbije za genocid. Bill Gates ponovo najbogatiji čovjek svijeta. I sadržaja emisije, kriza u Ukrajini, osim što brine cijeli svijet, tema je kojim se bave i geoanalitičari na Balkanu. Blagoje Grahovac.
Proces demokratizacije ide prema istoku i on je nezaustavljiv. To je zadesilo i Ukrajinu, to će zadesiti i Rusiju. I sve ovo što sada Rusija može smatrati trijumfalnim uspjehom, obiće joj se o glavu, jer će se, po mojoj procjeni, uskoro nemiri početi dešavati u samoj Rusiji.
A šta građani Crne Gore kažu povodom tenzija u Ukrajini?
Neki dogovor mora brzo da se nađe, jer jedna varnica može da zapali ne samo taj prostor, nego čitav svijet.
Legitimno pravo je Rusije da se umješa.
Treba ih pustiti da riješe oni to sami. Bez Amerike, bez Rusije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je naredio trupama da se povuku sa granice s Ukrajinom jer je uspješno završena ruska vojna vježba, Vladimir Putin održao je konferenciju u rezidenciji okolini Moskve. Putin je izjavio da trenutno nema potrebe da Rusija pošalje vojsku u Ukrajinu, ali da ta mogućnost ostaje kao posljednja mjera. On je kazao da su Ukrajini desio puč i saopštio da Viktor Janukovic nije dao naređenje da se puca u demonstrante. Proruske snage koje su zauzele bazu Belbek na Krimu ispalile su jutros nekoliko metaka u vazduh u znak upozorenja ukrajinskim vojnicima koji su im se približavali. Ostale vijesti, aerodrom u Podgorici jutros je bio blokiran na par sati zbog dojave o bombi, a letovi su obustavljeni. Kako nam je pred početak emisije potvrdio direktor aerodroma Dragan Milovanović, riječ je o lažnoj dojavi i putnici za Rim čekaju na polijetanje aviona za glavni grad Italije.
U ovom momentu znamo da je bilo što postalo, nego da se zapravo radi o lažnoj dojavi. Očekuje se uskoro polijetanje toga aviona za Rim. Mi očekujemo oko 14.25 slijetanje prvog aviona koji je bio planiran, znači u toj pauzi nismo imali bez samo taj jedan let, tako da očekujemo znači slijetanje aviona Turkiša prvi u 14.25, nakon toga Austrijana i redom saobraćaj kako je planiran. Aerodrom je bio iz preventivnih razloga zbog toga što su službe bile zbog evakuacije onemogućene da pružaju usluge bilo kakve. Aerodrom je bio i zatvoren za saobraćaj nekih sati po vremena dok su sprovedene ove aktivnosti.
Bio je to direktor Podgoričkog aerodroma Dragan Milanović. U Crnoj Gori je 15 kriminalnih klanova uključeno u međunarodno krijumčarenje droge, a nevladine organizacije kritikovale su vladu zbog neuspjeha da spriječi aktivnosti glavnih trgovaca drogom, navodi se u izvještaju State Departmenta o sprječavanju trgovine narkoticima u svijetu. Kako prenosi Dnevnik Dan, u dokumentu se navodi da oko 15% od ukupne količine narkotika koji se švercuje preko Crne Gore ostaje na domaćem tržištu radi konzumiranja. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nastavljeno je izlaganje hrvatske strane u tužbi za genocid protiv Srbije, a trebalo bi da se pojave i prvi svjedoci. U nastavku izlaganja hrvatska strana istakla je da Srbija odbija da se suoči sa krivicom za počinjene zločine, ne samo za genocid, već i za ostale zločine protiv čovječnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu zabranio je danas sve aktivnosti islamističke grupe Hamas. Hamas je ogranak egipatskog pokreta Muslimansko bratstvo koje je proglašeno terorističkom grupom. Pakistanski zvaničnik Muhammed Asif rekao je da su nepoznati napadači na sjeverozapadu te zemlje otvorili vatru na konvoj sa zalihama NATO-a, pri čemu su bili dva vozača, a jednog ranili. Bill Gates, osnivač Microsofta, ponovo je najbogatiji čovjek svijeta prema izvještaju magazina Forbes. Na listi se ove godine našlo 1645 milijardera. Gates je najbogatiji čovjek svijeta bio 15 od posljednjih 20 godina, a primat je preuzeo od meksičkog telekomunikacionog mogula Carlosa Slima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon što je naredio trupama da se povuku sa granice s Ukrajinom jer je uspješno završena ruska vojna vježba, Vladimir Putin održao je konferenciju za novinare u prijestolnici u rezidenciji okolini Moskve, sa koje je poručio da ne priznaje ukrajinsku prelaznu vladu jer su na vlast došli vojnim pučem i da je za njih i dalje legitimni predsjednik samo Viktor Janukovic, iako efektivno nema vlast. Kaže i da ne žele da provociraju separatističke težnje na Krimu, a da vojnici bez oznaka koji drže to ukrajinsko poluostrovo u okupaciji nije su ruski, već lokalni samoodbrambeni timovi. Detaljnije Biljana Jovićević.
To je bio jedan neustavan puč i oružana okupacija vlasti.
Rekao je Vladimir Putin ležerno sjedeći u svojoj rezidenciji Novo Ograjevo u blizini Moskve pred grupom novinara. Stoga prijelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Tučinov za Rusiju nije legitiman. Oni i dalje Viktora Janukovića drže za predsjednika iako nema efektivnu vlast. Janukovic je, kako kaže Putin, ispunio sve uslove iz sporazuma 21. februara sa opozicijom, pa je napustio vlast. U Rusiji je, kako je rekao, zato što bi u Ukrajini bio ubijen. Rusija nema potrebe da koristi vojnu silu u jugoistočnom dijelu Ukrajine u regionu Krima, ali takvu mogućnost imaju na raspolaganju.
Kada je reč o upotrebi ruskih vojnih snaga u Ukrajini, nema potrebe za tim u ovom trenutku. I pored toga, takva opcija nam je na raspolaganju.
Za oružene ljude bez oznaka koji drže okupiranim Krim, kaže, nijesu Rusi, već, kako je rekao, lokalni samoodbrambeni timovi. No Rusija zadržava pravo da koristi sve opcije u slučaju izostanka vladavine prava na jugoistoku Rusije, a to je, kaže, od njih tražio i Janukovic.
Ako vidim da se svo to nasilje približava istočnim regionima Ukrajine i ako ljudi počnu da traže pomoć, mi već imamo jedan zvanični poziv od legitimnog predsjednika Janukovića. Mi zadržavamo naše pravo da koristimo sva raspoloživa sredstva da zaštitimo građane i smatramo da je taj pristup potpuno legitiman.
Vladimir Putin razumije ljude sa Mejdana i njihovu želju za promjenama, ali one su, kaže, nelegalne i ne mogu biti podržane. Stoga rezultat zakazanih izbora, ako se, kako kaže, održe u Ukrajini u ovom stanju terora, Rusija neće priznati. Čovjeka kojeg ovih dana mnogi u svijetu porede sa Hitlerom, u ovom trenutku najviše brine sljedeće.
Šta je naša najveća briga? Činjenica da svedočimo jednoj neonacističkoj orgiji i antisemitizmu u nekim dijelovima Ukrajine, uključujući Kijev.
Svim građanima Ukrajine treba dati jednaka prava, dodao je Putin. Rusija pak ne provocira separatističke akte na Krimu i ne razmatraju mogućnost da Krim bude dio Rusije. Samo ljudi na Krimu mogu odlučiti o svojoj budućnosti, kategoričan je ruski predsjednik. Tamo Rusija za sada, kako kaže, obezbjeđuje samo humanitarnu pomoć. Inače, kako je rekao, Ukrajina im nije platila cijeli račun za februarsko snabdijevanje gasom u iznosu od skoro 2 milijarde dolara. Sav ukrajinski izvoz ide za Rusiju, a ne na Zapad, podsjetio je. Što se tiče kritika Zapada i najavljenih sankcija, rekao je da bi šteta bila multilateralna. Prijetnje Rusiji kontraproduktivne su i štetne. Svjetska tržišta bila su nervozna i prije situacije u Ukrajini, a sadašnji problem na tržištima su, prema ocjeni Putina, taktička privremena odluka investitora. Spremni su da ugoste G8, ali ako zapadni lideri neće da dođu i ne moraju, kaže Putin.
Povodom krize u Ukrajini, crnogorski državni zvaničnici izražavaju zabrinutost i pozivaju sve strane na poštovanje krovnih međunarodnih akata, na intenziviranje dijaloga i iznalaženje mirnog rješenja. Procjena analitičara je da će rusku vojnu intervenciju presjeći socijalni i politički nemiri u samoj Rusiji. Detalje prenosi Srđan Janković.
Na juče poslato pitanje Ministarstvu vanjskih poslova o odnosu zvanične Crne Gore prema krizi u Ukrajini, do momenta slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Time je i dalje aktuelna izjava šefa diplomatije i potpredsjednika crnogorske vlade Igora Lukšića, koji je u Ženevi izrazio duboku zabrinutost zbog krize u Ukrajini i ukazao na neophodnost intenziviranja dijaloga i međunarodne saradnje, posebno u okviru struktura Ujedinjenih nacija, sa ciljem iznalaženja mirnog rješenja u najboljem interesu naroda Ukrajine. Izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog situacije u Ukrajini, predsjednik parlamentarne skupštine OEPS-a i crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić pozvao je sve članice OEPS-a da poštuju principe i duh Helsinškog završnog akta. Pogoršanje situacije u Ukrajini ugrožava bezbjednost i mir u cijelom regionu, a svako ugrožavanje suvereniteta države članice OEPS-a je kršenje nepovredivosti granica i teritorijalnog integriteta članica. Nepoštovanje ovih obaveza je neopravdano, rekao je Krivokapić, pozivajući Rusiju i Ukrajinu da preduzmu hitne korake ka smirivanju situacije. Odgovarajući na pitanje kakav se može očekivati epilog i može li kriza u Ukrajini eskalirati, geopolitički analitičar general Blagoje Grahovac procjenjuje za Radio Slobodna Evropa da iako je već oružano intervenisala, Rusija će se braniti da nije intervenisala i prebaciti težište na samoopredjeljenje građana Krima i po osnovu referenduma imaće alibi da Krim proglasi samostalnost. Međutim, Grahovac očekuje da dugoročno Rusija neće postići trijumf jer će je presjeći nemiri u samoj Rusiji.
I Rusija će na tome istrajavati i neko će pomisliti da je Rusija time postigla veliki cilj. U prvom momentu se može tako i reći da je postigla cilj, ali dugoročno nije. Zašto? Zato što proces demokratizacije ide prema istoku i on je nezaustavljiv. To je zadesilo i Ukrajinu. To će zadesiti i Rusiju. I sve ovo što sada Rusija može smatrati trijumfalnim uspjehom, obiće joj se o glavu, jer će se, po mojoj procjeni, uskoro nemiri početi dešavati u samoj Rusiji i to će biti prvenstveno razlozi socijalni i razlozi demokratski. Socijalni koji se ogledaju u izrazitoj disproporciji od raskoši i glamura do bijede. I što se tiče demokratije, također u velikoj disproporciji oni koji imaju sva prava i oni koji su uskraćeni za mnoga prava. Ja godinama upozoravam da će se na prostoru Ruske Federacije desiti građanski rat. Da li u grubljem ili blažem obliku, ali tu ja nemam dileme.
Blagoje Grahovac ne očekuje eskalaciju i stvaranje šireg oružanog sukoba, ali očekuje dugi zamrznuti konflikt.
Tako da se ukrajinski slučaj sada može smatrati dugoročno da će biti politički problem prvenstveno, iako će biti i oružani čarki, ali to neće eskalirati, nego će biti dugoročno politički problem, demokratski problem, pravni problem i u neku ruku zamrznuti konflikt koji će trajati dugo.
Na pitanje odnosa zemalja Balkana prema krizi u Ukrajini, odnosno da li postoji konfuzija u tom odnosu, Grahovac smatra da se radi o postojanju duple igre u kojoj dio političkih subjekata na jednoj strani propagira euroatlantske integracije, a paralelno traje okupacija privrednih resursa ruskih oligarha.
Sad se najbolje vidi ko se usuđuje da realno procjenjuje i saopštava svoje mišljenje, a ko se ne usuđuje. Znači, dupli igrači se ne usuđuju da bilo šta kažu. I ako je ikad izišla matrica, kako definitivno da klasifikujemo ko je na kojim pozicijama na Balkanu, da to možemo sada. Znači, nisu zbunjeni, nego imamo itekako privatno, intimno navijanje za Rusiju, a imamo i nekoliko na svu sreću političkih subjekata koji su u stanju izraziti svoje mišljenje kroz osudu postupka Ruske Federacije prema Ukrajini.
Među političkim partijama u Crnoj Gori uglavnom vlada uzdržanost povodom krize u Ukrajini. Vladajuća Demokratska partija socijalista se zadržava na stavu da rješenje treba tražiti mirnim putem, a kako objavljuju podgoričke vijesti, SMP nije odgovarala na pitanja, dok u Demokratskom frontu smatraju da krizu treba riješiti novim izborima. Socijaldemokratska partija se jedina založila otvoreno za puno poštovanje suvereniteta Ukrajine i puno poštovanje međunarodnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A šta građani Podgorice kažu o krizi u Ukrajini i tenzijama koje brinu cijeli svijet?
Stvarno, u ovom trenutku postoji problem i ogromna vojna sila kakva je Rusija i način na koji se zecka oružjem sad u svakom vremenu, znači, može da predstavlja problem. Definitivno, situacija u Ukrajini mi se ne sviđa uopšte iz prostog razloga što je vlast uzeta na ulici, iako mogu pretpostaviti kakvi su problemi bili kad je narod u pitanju i korupcija i sve ostalo, ali i sve ovo što se dešava oko Krima, definitivno mislim da neki dogovor mora brzo da se nađe, jer jedna varnica može da zapali ne samo taj prostor, nego čitav svijet.
Jedno je sigurno da opasnost ne prijeti globalnom miru. Sve je iskontrolisano, kao što su svi procesi u svijetu iskontrolisani od dvije najveće sile Evropske unije. Znači, dupli aršini, nekima su se slomili glave. Pa u jednom dijelu svijeta gdje Americi odgovaraju ti aršini, a gdje im ne odgovaraju, onda su prostavljeni. sa mnogo manje ljudi, oni nazivaju da je revolucija, sa mnogo više prevrat, znači samo je pitanje interesnih sfera velikih sila.
Legitimno pravo je Rusije da se umješa, jer je bivši predsjednik, odnosno svrgnuti nasilno predsjednik Ukrajine, pozvao Rusiju da uđu. A to je legitimno pravo svakog državnika, predsjednika da zovne drugu državu. Znači on je lično, on nije svrgnut legitimno, nego nasilno. On i dalje predsjednik Ukrajine, on je zvao Rusiju pomoć. Ima Rusija pravo da se umješa, naravno da zaštiti svoje građane.
Treba ih pustiti da riješe oni to sami. Bez Amerike, bez Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Podgorički kombinat aluminijuma koji je bankrotirao prošlog ljeta shodno odluci stečajnog upravnika preuzet će kupac njegove imovine, nikšićki biznismen Veselin Pejović, za 28 miliona eura uz najavljene investicije u vrijednosti od 76 miliona. Međutim, javnosti je ostalo nepoznato kako će se namiriti razlika između tržišne cijene električne energije i cijene za struju, koje je Pejović spreman da plati. O tome Esad Krcić.
Glavno pitanje od koga zavisi opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma, jedan od ključnih faktora njegovog poslovanja, ali i uzrok brojnih kontroverzi, cijena električne energije još uvijek nije riješena. Upravo je cijena struje, odnosno subvencije koje je vlada odobravala bivšem vlasniku centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog oligarha Olega Deripaske, bila razlog za nezadovoljstvo značajnog dijela javnosti, koje je optuživalo vlast za dil sklopljen na štetu građana koji su bili prinuđeni da plaćaju dio računa za struju koju potroši KAP. Struja za KAP je bila razlog i za međunarodnu kompromitaciju države koja je za račun KAP-a krala struju iz europske interkonekcije. KAP više nije u vlasništvu Rusa jer je nakon bankrota njegovu imovinu kupio domaći biznismen Veselin Pejović za 28 miliona uz najavu da će investirati još 76 miliona eura. Pejović je ponudio i 38 eura po megavatu, a to je iako veoma visoka ponuda ipak nekoliko eura niža od tržišne cijene struje. Član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević nije eksplicitno isključio mogućnost subvencija za novog vlasnika, ali smatra da su odluke o tome ograničene međunarodnim faktorom.
Imali smo izjavu novog menadžmenta Elektroprivrede da oni neće prihvatiti da daju tu cijenu koja je tražena od 38 eura. U svakom slučaju mislim da će to više biti predmet nekih međunarodnih relacija nego ekonomske analize niti odluka crnogorske vlasti. Tu se već jasno odredila Europska komisija koja će vrlo negativno reagovati za bilo koju državnu pomoć, subvenciju koja bi iz budžeta države Crne Gore išla onome ko kupi imovinu kombinata aluminijuma. MMF je u svom dokumentu također vrlo oštro se odnio prema namjeri vlade da dodatno pomaže kombinat aluminijuma na bilo koji način i predložio praktično dobrovoljnu likvidaciju kombinata aluminijuma kao optimalan model za državu Crnu Goru. Srpska banka ima isti stav.
Član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić ipak očekuje da će Elektroprivreda Crne Gore prihvatiti Pejovićevih 38 eura po megavatu, iako je to nekoliko eura niže od tržišne cijene.
Mislim da takav jedan potrošač je potreban Elektroprivredi Crne Gore. Međutim, ukoliko se Elektroprivreda i Uniprom ne dogovore, tu također postoji još i druga solucija gdje Uniprom može da raspiše tender za nabavku struje drugih distributera električne energije koji bi vjerojatno prihvatili tu cijenu.
Da li ostavljate bilo kakvu otvorenu mogućnost da dio KAP-ovog računa za električnu energiju i dalje plaćaju poreski obveznici, bilo kroz subvencije ili na ovaj zaobilazan način preko Montenegro bonusa koji se zadužuje i onda će se taj dug nema kako drukčije nego opet prebaciti na budžet?
Ja lično ne ostavljam takvu mogućnost da bi se moglo desiti da to pade na teret poreskih obveznika Crne Gore. U prethodnom periodu smo to imali. Sad je vlasnik kombinata dao više varijanti. Ukoliko ne postigne takvu cijenu električne energije, on ima drugu varijantu da se bavi preradom aluminijuma i uključivanjem nekih drugih strateških partnera, tako da svakako ne bih volio da ta razlika pade u vidu subvencija na teret poreskih obveznika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Pravo javnosti da ima bržu, istinitu, tačnu informaciju ponekad otvara prostor za polemiku da li je određena nepotpuna objavljena informacija u datom momentu interes javnosti ili ona nanosi štetu. Takav slučaj sa informacijama o saobraćajnim nesrećama sa tragičnim posljedicama bez osnovnih identifikacijonih podataka. Pričala je Leš Ćepanović.
Objavljivanje vijesti da se na magistralnom putu dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su dva lica poginula, a pritom se ne zna pol, starost ni inicijali nastradalih, nameće pitanje da li je veći interes javnosti da u tom trenutku sazna da se dogodila saobraćajna nesreća u kom ima nastradalih od panike koju takva informacija može izazvati kod stanovništva kome neki član porodice putuje na toj relaciji. Novinar Duško Vuković smatra da je samo u jednom slučaju opravdano objaviti tako nepotpunu informaciju.
To je ako se poslije nesreće ta saobraćajnica isključi i to je važna informacija za sve one koji putuju. Mislim da bi mediji bili dužni da se uzdržavaju koliko je god to moguće, da ne saopštavaju podatke o nesrećama do onog trenutka dok ne bude potpuno jasno o čemu se i šta se radi.
Za novinara Milana Žugića iz novinske agencije Mina je veći interes ne izazvati paniku ni u jednoj porodici, nego objaviti nepotpunu informaciju.
Mi u principu izbjegavamo da objavljamo takvu informaciju jer čini mi se da je interes javnosti nije tolikav da se sazna taj neki osnovni podatak nepotpun od onoga koji i šta može izazvati to paniku određenu, ali istovremeno u ovoj poplavi portala, raznih portala na sceni, čini mi se takmičenje ko će prvi da objavi takvu vijest.
Žugić se prisjeća konkretnog primjera šta tako objavljena informacija može da izazove kod članova porodice, rođaka i prijatelja lica koje putuje na relaciji gdje se dogodila saobraćajna nesreća.
Jedan moj komšija koji se vraćao iz Kolašina prema Podgorici putovao je po kanjonu Platija i u trenutku kada se desila saobraćajna nesreća ostao je zaglavljen između dva tunela. Njegova porodica je čula na televizoru da se desila saobraćajna nesreća na tom putu sa smrtnim ishodom, ali kako na tom mjestu na kome on ostao zaglavljen nije bilo dometa, nije su uspjeli da ga dobiju na mobilni telefon. I onda je nastala panika, zvanje milicije, zvanje urgentnog centra, dok nekako nisu uspjeli da dobiju tog čovjeka.
Novinarka vijesti Jelena Jovanović smatra da postoje situacije kada je opravdano da se nepotpune informacije objave, ali misli da su redakcije te koje bi trebalo da se dogovore.
Primjer gdje je bilo nerealno očekivati da portali, pošto prvenstveno jeste problem objavljivanja na portalima, da portali ne objavljuju informacije, iako su bile nepotpune, jeste primjer saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 18 muških državljana. Sa druge strane, kada su u pitanju informacije koje izazivaju uznemiravanje javnosti, smatram da bi negdje bilo možda i najbolje baš zbog toga da predstavnici redakcija se nađu, dogovore i zauzmu neki zajednički stav da se informacije o udesima koje imaju manje učesnika ne objavljuju dok se ne dobiju makar inicijali i pol stradalih ili povređenih.
Na pitanje koja je svrha objavljivanja nepotpune vijesti o saobraćajnoj nezgodi, novinar Duško Vuković odgovara da su mediji gladni informacija.
Mediji su gladni vijesti, onda sve što se dogodi oni misle da treba da bude objavljeno. Ja mislim da ne treba.
A novinar Milan Žugić odgovor traži u činjenici da se u medijima prepliću različiti interesi.
Internet, portali, televizije, sve u svakom trenutku dostupno, tako da se, čini mi se, sa tim pokušava na neki način doći do nekoga slušalca ili gledalca ili nekog ko će da pročita tu informaciju, a preko njega doći i do sponzora ili do nekoga ko će da se reklamira na tom portalu. Znači, čista reklama i trka za tim ko će prvi objaviti informaciju, a da se ne vodi računa da li ta informacija ili slična ili može izazvati neku paniku u porodici, u gradu ili neki drugi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Šavnika se iselila trećina stanovnika. Dvije trećine iseljenika iz Crne Gore su mlađi od 40 godina, ljudi u najproduktivnijem životnom dobu. To su samo neki od podataka koji se mogu pročitati u predlogu inovirane strategije održivog razvoja Crne Gore, koji potvrđuju sistemski neuspjeh kada je riječ o ovoj temi. Zato pojmovi kao što su zelena ekonomija, održivi razvoj, strategije i akcioni planovi za mnoge predstavljaju samo mrtvo slovo na papiru, čiji su najupečatljiviji dokazi u nepopravljivoj devastaciji našeg primorja. Priča Jasne Vukićević.
Jedna od autorki predloženog teksta je Božena Jelušić, koja suštinu našeg razumijevanja razvoja oslikava odnosom prema investitorima.
Pojedine opštine, kada se odlučuju za strateške investitore,
uvijek računaju na neki neposredni, brzometni u stvari obrt, a da se manje misli o tome šta to znači dalekosežno.
Kao primjer Jelušić navodi onaj najbliži na Zavali.
Vlasnik koji pokušava da dovrši dukljanske vrtove sa srećom pomenuo je da Crnoj Gori nedostaju planovi koji bi dalje pospješili razvoj u stvari tih stanova za tržište. I sad ja ne sporim da su potrebni ti stanovi za tržište, ali da li su potrebni baš tu gdje je pjena odmora? Ako su potrebni, koja nama radna snaga treba? Kakav će to ekonomski efekat generisati? Da li naš obrazovni sistem ide u skladu sa tim? Da li naš infrastrukturni sistem zbog toga trpi?
Mnogi će na pomen strategije održivog razvoja biti indiferentni, jer primjene te i drugih strategija postavljaju pitanje svrhe. Kada, na primjer, godinama betoniramo obalu takozvanim kondo hotelima, iako oni ne postoje u master planu razvoja turizma u Crnoj Gori, ili kada se izgradnja stanova za tržište na pjenu odmora predstavlja državnim uspjehom ili turističkom investicijom, iako i najnaivniji shvataju da je riječ o javno-privatnom partnerstvu za brzu i laku zaradu na uštrb opšteg interesa. Zato je gotovo neopaženo prošlo i nedavno priznanje ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića, koji je u Tivtu izjavio:
nema dovoljno interesovanja za realizaciju hotela na ovom prostoru zbog toga što je povrat na te investicije zavisno od određenih opština i određenog prostora. To je važno da taj stepen povrata na investiciji bude oko 10 godina.
Čak i da je devastacija prostora zvanično definisana kao javni interes u zemlji sa iole funkcionalnim sistemom, bilo bi nekakvog javnog interesa i od toga. Naprimjer, kroz plaćanje komunalija koje se namjenjuju infrastrukturi. U Budvi nema ni toliko vajde, ocjenjuje Božidar Vujčić iz Demokratskog fronta.
Znači, kad bi mi naplaćivali taj prihod opštinski na način kako je to zakonom regulisano, ne bi bilo potrebe da izmišljamo sada neka nova načina prebijanja, odnosno plaćanja te obaveze za konkretno za ovo postrojenje za preradu otpadnih voda.
Iako je problem urbanističke devastacije najočigledniji u svakodnevnom životu, nacrt strategije nudi druge zanimljive podatke koji potvrđuju da u Crnoj Gori ne postoji sistemsko promišljanje razvoja, dokazuju to podaci o iseljavanju sa sjevera, u Šavniku je, na primjer, broj stanovnika smanjen za trećinu, ili procenat odliva mozgova. Oko 75% iseljenika čine građani Crne Gore do 40 godina. Božena Jelušić je jedna od autorki predloga strategije održivog razvoja do 2020.
Dakle, kad dođe strateški investitor, on je dobrodošao. Treba mu olakšati, ne treba mu staviti biznis barijere, ali prije toga mora postojati krovni dokument prema kome smo odgovorni i koji kaže da ova zemlja mora da ide u pravcu zelene ekonomije, dobrobiti svih građana, razvoja onih djelatnosti koje smo zacrtali, a ne gašenja, i razumije se korelacije lokalnog i državnog uz neophodnu zaštitu opšteg interesa od privatnog i pojedinačnog, jer najzad i sa globalne scene u vezi sa neoliberalizmom koji je donio puno štete ovoj planeti, sad se pravi zaokret ka zelenoj ekonomiji i cirkularnoj ekonomiji, jer planeta prosto to neće izdržati, a kamoli mala Crna Gora ako ne planiramo strateški.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Nakon što je naredio trupama da se posle vježbe povuku sa granice s Ukrajinom, Vladimir Putin održao konferenciju za novinare sa koje je poručio da ne priznaje ukrajinsku vladu u Kijevu. Podgorički aerodrom na par sati bio blokiran zbog lažne dojave o bombi u Crnoj Gori, 15 kriminalnih klanova uključeno u međunarodno krijumčarenje droge, ocijenio State Department. U Hagu nastavljeno izlaganje hrvatskog pravnog tima u tužbi protiv Srbije za genocid. Bill Gates ponovo najbogatiji čovjek svijeta. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 4. marta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.